Dobroveče, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji možete čuti. Pola miliona budžetskih korisnika u BiH u neizvjesnosti.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen, niti odluka o privremenom finansiranju.
Da li je zdravstvo u BiH etnički podijeljeno?
Martina Mlinarević ukazuje na apsurdnost situacije da kao građanin BiH ne može izabrati u kojoj bolnici će biti operirana.
Kako podršku univerzitetskih radnika protestima u Srbiji vidi profesorica Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu Milena Dragičević-Šešić?
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti sa pravom ukazuju.
Osnovan podgorički klub kojeg čine bivši šefovi zemalja Zapadnog Balkana.
Mi smo ljudi koji imamo prije svega dobru volju. Mi ovdje predstavljamo samo sebe. Ne predstavljamo niko, ni jednu državu. Mi predstavljamo sebe sa svojim iskustvom i sa dobrom voljom.
No prije toga poslušajmo najznačajnije vijesti koje su obilježile današnji dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio u petak da će taksa od 100% ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. Na Kosovu se posljednjih dana održava niz sastanaka između kosovskih lidera i američkog ambasadora Filipa Kosneta, koji insistira na suspenziji takse. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija biti opredeljena za mir i stabilnost u budućnosti, ali da zastoj u dijalogu može da se prevaziđe samo ako Priština ukine, kako je istakao, nerazumne takse na srpsku robu. Vrhovni sud Holandije treba da poništi odluku po kojoj je Holandija delimično odgovorna za ubistvo oko 350 muškaraca bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici 1995. izjavio je državni pravobranilac Paul Vlas. On je rekao da je holandski apelacioni sud doneo 2017. godine, kako je istakao, neshvatljivu odluku kojom je podržao presudu da pripadnici holandskih mirovnih snaga nisu dovoljno učinili da zaštite Bošnjake koji su tražili zaštitu u njihovoj bazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD će suspendovati učešće u sporazumu o projektilima srednjeg dometa iz hladnog rata zbog optužbi da Rusija ne ispunjava svoje obaveze, izjavio je državni sekretar Mike Pompeo.
For years. Rusija godinama krši sporazum o raketama srednjeg dometa bez griže savjesti, odnosno o proizvodnji, posjedovanju ili testiranju projektila dometa između 500 i 5500 kilometara. Uprkos ovim prekršajima, Sjedinjene Države su skoro 6 godina nastojale da sačuvaju ovaj sporazum i osiguraju bezbjednost naših građana, saveznika i partnera. Predočili smo 30 puta ruskim zvaničnicima da su izigrali sporazum. Međutim, Moskva i dalje negira da njen raketni sistem nije u skladu sa pomenutim sporazumom i krši ga. Sjedinjene Države se nadaju da je moguće popraviti odnose sa Rusijom, ali je na njoj odgovornost da promijeni svoje destabilizirajuće aktivnosti ne samo o ovom, već i mnogim drugim pitanjima.
Ugovor je potpisan 1987. NATO je podržao najavu SAD-a da se povlači iz sporazuma o nuklearnom oružju sa Rusijom. Istovremeno, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini pozvala je obe strane da poštuju ugovor. Mi definitivno ne želimo da naš kontinent postane bojište ili mjesto na kome se druge super sile sukobljavaju. To pripada dalekoj istoriji, kazala je Mogherini. Moskva je negirala optužbe iz Vašingtona. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Japana stupio je na snagu, čime će se postaći trgovinska razmjena između dve ekonomske sile. Tek sporazuma o kome se pregovaralo 2013. godine obuhvata više od 630 miliona ljudi i gotovo trećinu svjetskog bruto proizvoda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Federacija BiH od danas je u financijskoj blokadi. Više od pola milijuna budžetskih korisnika neće dobiti svoje naknade jer nije usvojen budžet. Detaljnije o dešavanjima u BiH slušamo u prilogu Mirne Sadiković.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije usvojen, niti odluka o privremenom finansiranju, a iz Ureda visokog predstavnika koji je odluku o privremenom finansiranju proglasio prije 4 godine, kada se također čekalo na formiranje vlasti do aprila, poručili su da ovaj put političari sami trebaju da riješe problem. Tako danas 500.000 korisnika budžeta čeka neizvjesnost. Poljoprivrednici koji neće dobiti poticaje najavili su blokadu stranaka iz zgrade OHR-a. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Nama nije kriv ni jedan ni građan, niti bilo ko osim političara. Oni su izazvali ovo, znači blokirat ćemo njihove stranke i ulicu ispred OHR-a.
Ratni vojni invalidi Tuzlanskog kantona održali su sjednicu na kojoj su razmatrali dalje korake ukoliko budžet ne bude usvojen do 5. februara. Predsjednik ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović.
Mi nemamo po 3, 4 ili 5.000 maraka ko bradara je M bradare. Mi imamo po 50 i 150 i 300 maraka. I mi jedva privodimo taj, hajde kažemo, prvi i naredni prvi u narednom mjesecu.
Plaće neće dobiti ni državni službenici, a Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika, kaže kako su razmatrali mogućnost štrajka.
Stanje je stvarno alarmantno i tako da sigurno jedan od zaključaka sjednice upravnog odbora samostalnog sindikata će vjerovatno biti pokretanje štrajka ili protesta. Da li pred parlamentom, da li pred strankama koje nisu podržale ovaj budžet, a onda dolaze i određene tužbe prema federaciji.
Kako izaći iz novonastale krize, pitanje je koje treba postaviti političarima u federaciji, kaže Zoran Zovko, predsjednik HVIDRE u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Ovo pitanje treba postaviti političarima u federaciji Bosne i Hercegovine koji konstantno izazivaju krizu i stvaraju nemir i nered među ljudima. Mislim da je vrijeme što tiče običnog naroda da ti ljudi i političari sjednu, jedno se dogovore duhu Washingtona, Daytona i ti svi drugi sporazuma da poštivaju jedni druge kako bi ova zemlja krenula naprijed.
Ova situacija je nastala jer Dom naroda federalnog parlamenta nije prije izbora usvojio budžet niti odluku o privremenom finansiranju. Predsjedavajuća doma Lidija Bradara iz HDZ-a nije željela zakazati sjednicu, a potom je međunarodna zajednica protumačila da treba da se formira novi Dom naroda i završi taj posao. No političkog dogovora oko formiranja Doma naroda nema. HDZ insistira na usvajanju novog izbornog zakona prema kojem će se delegati u Dom naroda birati po popisu iz 1991. godine. I SDA insistira na popisu iz te godine, ali ne podržava ostale zahtjeve HDZ-a. U međuvremenu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, pozivajući se na važeći izborni zakon, dala preporuku da se Dom naroda formira po popisu iz 2013. godine. SDA se obratila Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da ocijeni ustavnost ove odluke o popisu, no Ustavni sud se proglasio nenadležnim. Stručnjaci za ustavno pravo drugačije tumače ovaj potez. Profesor Kasim Trnka smatra da se Ustavni sud ovim elegantno izvukao iz političke igre.
Budući da se Ustavni sud oglasio nenadležnim, onda će biti nadležan apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine.
Profesor Nurko Pobrić pak smatra da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovakvom odlukom odblokirao federaciju, te da više nema prepreka za formiranje Doma naroda.
Bez obzira kako ko gledao na tu odluku Ustavnog suda, cijenio je ovako, no, ona je takva kakva jeste i ona je konačna. I taj dom se može formirati vrlo kratko.
U međuvremenu je i Borjana Krišto iz HDZ-a predala apelaciju na ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije, što bi trebalo da dođe na dnevni red u martu ove godine. No svi se slažu u jednom, da kada bi postojala politička volja, ova situacija oko blokade federacije bi se vrlo brzo riješila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Književnica i kolumnistica Martina Mlinarević nedavno je objavila tekst u kojem je žestoko kritikovala podjele i rascjepkanost u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu. Najintrigantnije u cijeloj ovoj priči je to što se sve u ovom slučaju odvija po zakonu, mada se i nameće suštinsko pitanje, jesu li i koliko zakoni u Bosni i Hercegovini u korist ljudi kojima je potrebna zdravstvena njega, a koliko su u interesu složenog državnog aparata. Slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon što je saznala da se mora podvrgnuti operaciji, Martina Mlinarević je tražila da zahvat obavi njena doktorica ginekolog iz bolnice dr. Safet Mujić, poznatije kao Južni logor u istočnom dijelu Mostara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Mlinarević objašnjava kako je ona stanovnica Ljubuškog, koji se inače nalazi u apsolutno većinski hrvatskom zapadno-hercegovačkom kantonu. I tu je nastao problem.
a još uvijek sam prijavljena u Domu zdravlja u Široki Brijeg i kao takvoj su mi u Domu zdravlja u Širokom Brijegu izdali uputnicu za južni logor, budući da liječnica koja gore radi rekla je da nije još uvijek dala nikom uputnicu za južni logor i da ne vjeruje da će to moći, ali evo kao da će ona meni pa da vidim šta će se dalje dešavati.
U objavi na Facebooku Mlinarević je objasnila kako međukantonalno liječenje u Federaciji BiH funkcionira na principu sporazuma. Tako njen zapadnohercegovački kanton ima potpisan sporazum jedino sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar u naselju Bijeli Brijeg u većinski hrvatskom zapadnom dijelu grada. U Zavodu zdravstvenog osiguranja zapadnohercegovačkog kantona podsjećaju kako je to jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nema svoju bolnicu. Glasnogovornica zavoda Ivana Bošnjak.
Županija zapadnohercegovačka je suosnivač Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pa se upravo slijedom toga u SKB-u Mostar kao središnjoj ugovornoj ustanovi zavoda obavlja uistinu preko 80% sekundarno konzilijarnih i tercijarnih zdravstvenih usluga osiguranika ovog zavoda.
Martina Narević ukazuje na apsurdnost situacije da kao građanin BiH ne može izabrati u kojoj bolnici će biti operirana uprkos tome što od početka redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje. Osim toga, dodaje Mlinarević, dvije mostarske bolnice udaljene su svega nekoliko stotina metara zračne linije. Po kojem zakonu se dozvoljava operacija gdje vi to kažete? Po kojem zakonu stanovnik Zapadnohercegovačke županije može da se operira na desnoj obali Mostara, ali ne može na lijevoj? Koliko mirovnih sporazuma je potrebno potpisati da bih svoje jajnike ostavila na istočnoj obali? Upitala je Mlinarević u objavi na Facebooku.
Evo ja sam odradila sve operacije u Južnom logoru. Meni će on izdati taj račun. Sad da li će moj zavod nositi taj račun, to prosto sumnjam, tako su mi oni rekli. Ali evo, znači još to nije završilo ta situacija s tim, tako da kažem, zaista mi je bilo užasno. To zna ja da u jednoj bolnici mogu, u drugoj ne mogu u istom kantonu.
O tome da li je moguća situacija da stanovnici Zapadnohercegovačkog kantona mogu se liječiti u nekoj drugoj bolnici u Mostaru, osim u onoj na Bijelom Brijegu, glasnogovornica tamošnjeg Zavoda zdravstvenog osiguranja Ivana Bošnjak govori.
Osiguranici zavoda se upućuju u druge zdravstvene ustanove, pa tako i u bolnicu doktora Stafeta Mojića u Mostaru na temelju potvrde nadležnog liječničkog odjela da se određena pretraga ili zahvat ne mogu raditi u SKB u Mostar.
Zapravo, Martina Mlinarević bi sada trebala pribaviti potvrdu iz Mostarske sveučilišne kliničke bolnice da se u toj ustanovi nije mogla obaviti operacija na osnovu koje bi Zapadnohercegovački zavod zdravstvenog osiguranja mogao nadoknaditi troškove zahvata. U Udruženju za zaštitu potrošača Futura iz Mostara su u više navrata kritizirali stanje u zdravstvenom sistemu. Čelnik udruženja Marin Bago za naš radio ističe da se u slučaju kojeg je istakla Martina Mlinarević sve odvija po zakonu. Međutim, problem je u tome da li kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja potpisuju ugovore sa ustanovama koje pružaju najbolju zdravstvenu zaštitu, a to se ne može znati, jer ti ugovori nisu transparentni.
E sad, ja nisam siguran da ugovori i zavoda Zapadnohercegovačke županije su također javni, da isto kao u HNŽ-u, da ne zna s kim ima potpisan ugovor i zbog čega. Dakle, uvijek se pripisivanje ugovora mora voditi brigu o obimu, vrsti i kvaliteti. Ako je, recimo, u Južnom logoru nešto kvalitetnije, i zavod Zapadnohercegovačke županije bi morao imati ugovor s njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protestna šetnja 1 od 5 miliona održat će se u subotu i u Sjevernoj Mitrovici. Upravo je ovaj protest i razlog zašto je Marko Jakšić podnio ostavku sa odborničkog mjesta u tom gradu. Detalje ima Amra Zajneli.
Marko Jakšić, mladi pravnik i odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica ispred Partije Slobode, Demokratija, Pravde Oliver Ivanović podneo ostavku sa te funkcija zbog protestne šetnje 1 od 5 miliona u Sjevernoj Mitrovici u subotu, čiji je jedan od organizatora. U razgovoru za naš program Jakšić kaže da neki pokušavaju da protest u subotu povežu sa određenim političkim opcijama.
I tim činom sam teo da pokažem da je to običan građanski protest stanovnika Kosovske Mitrovice, da iza njega ne stoje ni jedna politička partija, čak ni SDP, čiji sam član i skupština opštine i bio.
Jakšić ističe da je jedan od glavnih razloga zašto se odlučio na organizaciju ove protestne šetnje u Sjevernoj Mitrovici ubistvo Olivera Ivanovića.
Oliver Ivanović je ubijen u Sjevernoj Mitrovici i najzainteresovaniji ljudi u celom regionu da se sazna istina o njegovom ubistvu su baš Mitrovčani. Glavni od razloga je to da podsjetimo javnost i širu i javnosti na Kosovu i u Srbiji da i godinu dana posle njegovog ubistva mi ne znamo ko su naručioci i počinioci ubistva. Drugi razlog je da želimo da iskažemo otvoreno svoje stavove, jer na Kosovu u posljednjih par godina je opasno misliti svojom glavom. I treći razlog je da pružimo podršku ljudima u ostalim gradovima u Srbiji koji protestuju.
Skupštinski odbor Srpske liste u Sremskoj Mitrovici reagovao je nakon zakazivanja protesta, navodeći da, citat, srpsko jedinstvo na Kosovu, ma sa koliko novca se plaćalo od strane onih koji hoće da Srba na Kosmetu nema, nikada neće biti razbijeno, završen citat. Oni ističu kako Jeremić, Đilas, Tadić i Trifunović neće uspjeti u ovom teškom trenutku da podele srpski narod na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić je za srpske medije prethodno izjavio i da Sremska Mitrovica nije mjesto za podele, te je poručio liderima Saveza za Srbiju da zaobiđu taj grad. Marko Jakšić kaže da njegovo očekivanje od ove šetnje nisu prevelike i da očekuje par desetina ljudi koji su dovoljno hrabri i dovoljno nezavisni i spremni da to javno pokažu.
Ja bih bio zadovoljan da na tom protestu bude 50 ljudi, iskreno da vam kažem. Sva ova tarapana koja se oko tog protesta napravila je meni nevjerovatna, jer ne mogu da verujem da je čitav državni mehanizam uperen bio prethodnih dana da se ta šetnja spreči.
Jakšić međutim navodi da podela međunarodnom u Sremskoj Mitrovici nema oko osnovnih bitnih stvari, te da ne poznaje nekog ko nije protiv, na primjer taksi.
Što se tiče budućnosti i eventualnog rješenja novog statusa ili svega ostalog, i tu Mitrovica ne misle isto. Ovo je samo iskazivanje političkih različitosti u vezi određenih tema i pokušaj da se pažnja na ono što se desilo Oliveru drži sve vrijeme, da se taj zločin ne zaboravi.
Nakon što je na Twitteru objavio da se planira protestna šetnja u Sremskoj Mitrovici, Marko Jakšić je dobio komentar od profila pod nazivom Balkan Foxa sa sadržajem da se treba obeziti na sred Terazija. Kazao da je taj slučaj prijavio tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Beogradu. Jedan od 5 miliona su antivladini građanski protesti koji se u posljednji mjesec i po dana jednom nedeljno organizuju u gradovima Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima u Srbiji, umjetnici i stručni saradnici u kulturi potpisali su peticiju kojom su podržali građanske proteste u Srbiji. Proteste je podržalo i više od 30 članova naučne dijaspore Srbije. Detalje ima Ognjen Zorić.
Dužni smo da dignemo svoj glas u uverenju da građani Srbije zaslužuju bolje od onoga što im nudi ova vlast.
Stoji u tekstu koji potpisuju profesori i drugi nastavni kadar fakulteta, univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu.
Potpisala sam podršku građanskim protestima zato što smatram da to jeste odgovornost nas, profesora univerziteta, da iskažemo svoje mišljenje o načinu na koji se trenutno ovo društvo vodi.
Rekla nam je Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Sve ono što se dešava u javnom prostoru ove zemlje je prilično strašno i mislimo da na to ovi građanski protesti i sa pravom ukazuju.
Broj potpisa ispod takozvane univerzitetske podrške raste iz dana u dan. Ipak treba imati u vidu i da brojni članovi akademske zajednice imaju drugačije političke poglede i da su se mnoga imena sa te scene marta 2017. našla i na spisku podrške predsjedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića. Istovremeno, pojedini intelektualci poput pisca Filipa Davida, penzionisanog profesora FDU, mada su podržali proteste, nisu saglasni sa činjenicom da se na spisku nalaze i imena sa takozvanog građanskog i imena sa takozvanog desnog političkog pola.
Moje dvoumljenje, moje sumnje, uprkos tome što podržavam proteste i mislim da ima razloga za proteste i te kako, mislim da se ciljevi protesta moraju mnogo jasnije, preciznije postaviti da bi se onda moglo o tome razgovarati.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić saglasna je da se ideološko šarenilo potpisnika može smatrati složenim. Ipak ističe i da, barem u ovom trenutku, njoj lično to ne predstavlja problem.
Ovoga puta čini mi se da svi mi ukazujemo na neke suštinske vrednosti koje su poništene. Nakon toga sledi bitka kroz političke institucije. Mislim da ovdje apsolutno nije reč o zastupanju bilo kakvih konkretnih političkih stranaka, već je reč prosto o zastupanju vrednosti demokratskog društva i demokratije.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je o akademskoj podršci protestima za List Danas dala neutralnu izjavu u kojoj je skrenula pažnju da su okviri političkog djelovanja na univerzitetu utvrđeni odgovarajućim propisima. Istovremeno, međutim, veliku je prašinu podigla uvredljiva izjava resornog ministra Mladena Šarčevića koji je, gostujući na televiziji N1, rekao:
Nemate tu ozbiljnih imena. Pogledajte malo bolje spiskove.
U inicijativi Univerzitetska podrška navode da je broj potpisa dovoljan odgovor ministru, a profesorka Dragićević-Šešić ga poziva da još jednom pročita spisak imena.
Mislim da sve izjave ministra obrazovanja pokazuju vrlo veliku aroganciju. I uopšte vlast u celini pokazuje jako veliku aroganciju upravo načinima kako vlada.
Univerzitetski profesori su po prvi put od protesta 96. 97. godine masovno i organizovano podigli glas. Upadljiva razlika je međutim u tome što su tada studenti bili ti koji su se organizovano, noseći zastave svojih fakulteta, priključili protestima pokrenutim zbog krađe glasova na lokalnim izborima novembra 96. i režima Slobodana Miloševića. Danas je inicijativa krenula od profesora, a studenti su, za sada, samo sa dva fakulteta, u danima nakon toga počeli da im pružaju podršku.
A ljudi, generalno, naročito naša generacija, mislim, milenijalci, imaju utisak da je nemoguće bilo šta značajno promijeniti.
Rekao nam je Ivan, koji u Beogradu studira biologiju. Sličnog mišljenja je i Sandra, studentkinja farmaceutskog fakulteta. Rođena je 96. u vreme tadašnjih studentskih protesta. Za svoju generaciju studenata kaže da su letargični, kao i dodaje većina građana Srbije.
Okolina oko mene nema svoje mišljenje ili prosto nema dovoljno hrabrosti da ga iznese.
Profesorima i protestima su organizovano podršku do sada pružili studenti Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta političkih nauka. Budući politikolozi su saopštili da su ponosni na svoje profesore i najavili da će na naredni protest u subotu 2. februara doći organizovano, pešačeći od zgrade njihovog do 6 km udaljenog platoa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Budućnost zemalja regiona je u Uniji, ali u međuvremenu one moraju uspostaviti mostove saradnje i u evropskom duhu rješavati sva otvorena pitanja, poručuju bivši predsjednici i premijeri Crne Gore, Hrvatske, Srbije, BiH, Slovenije i Makedonije, koji su u glavnom gradu Crne Gore osnovali Podgorički klub. Opširnije u prilogu Predraga Tomovića.
Podgorički klub, koga čine bivši lideri zemalja Zapadnog Balkana, neće se baviti istorijom ovih prostora, već budućnošću. Borit će se za uspostavljanje evropskih vrijednosti na ovim prostorima i graditi mostove prijateljstva i saradnje. To je njihova poruka nakon današnje osnivačke skupštine Podgoričkog kluba. Bivši predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da je jedna od osnovnih ideja Podgoričkog kluba definisanje vizije Zapadnog Balkana za 2030. godinu.
Da pokušamo stvoriti jednu pozitivnu dinamiku koju bi se pokušao napraviti jedan novi narativ u kojem balkanizacija je nešto što je odraz nekog prošlog vremena, a da je europeizacija ovog prostora nešto što je naša budućnost. Mi smo ljudi koji imamo prije svega dobru volju. Mi ovdje predstavljamo samo sebe. Ne predstavljamo niko, ni jednu državu. Mi predstavljamo sebe sa svojim iskustvom i sa dobrom voljom.
4 od 6 članova Podgoričkog kluba dolaze iz zemalja u kojima su sve oči uprte ka Briselu. Zemalja koje su u različitim fazama evropskih integracija, ali koje imaju isti cilj, članstvo u toj porodici evropskih naroda. Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, koja je u Sloveniju članica Evropske unije, kaže da je prvi korak novoformiranog kluba da pošalju jasnu poruku da je za zemlje regiona jedino pravi i istinski evropski put. Na pitanje da li nakon izbora očekuje neke promjene u vezi sa pitanjem proširenja Evropske unije, Kosor kaže:
Mislim da je došlo vrijeme da se Evropska unija nakon izbora i nakon konstituiranja novih institucija jasno izjasni o tome. Želi li istinski iskreno proširenje i u kom obimu i da se postave zato i neki rokovi, jer mislim da države koje čekaju moraju dobiti neku vrstu nade, neku vrstu nove nade. Ja znam da su se recimo u Hrvatskoj ljudi, građani, užasno umorili. Pregovaranja i bili su jako, jako potišteni pred sami kraj i zapravo razočarani.
Bivši predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je kazao da Balkan ima razumijevanje za Evropsku uniju, ali očekuje i da Brisel ima razumijevanja za težnje i očekivanje umorenje zemalja regiona.
Mi razumijemo umor Europe, ali Evropska unija mora da razumije i umor čekanja. Dakle, ako mi čekamo previše, ako čekamo predugo i ako čekamo nepotrebno, to nije kompliment Evropskoj uniji, to nije kompliment proširenja.
Bivši predsjednik Crne Gore navodi neke od dobrih zajedničkih projekata u regiji u prošlosti, ali podsjeća i na neke koji nisu bili tako uspješni.
Sjajan primjer dobre saradnje u oblasti kulture, gdje je na listi UNESCO-a Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija na nivou afirmacije stečaka, gdje je jedan loš primjer odnosa Hrvatske i Crne Gore u pogledu Bokeške mornarice, gdje se nismo dogovorili.
Pored Vujanovića, Kosora i Lagundžije, osnivači Podgoričkog kluba su i bivši predsjednici Makedonije Branko Crvenkovski, Slovenije Danilo Tirk i premijer Srbije Mirko Cvetković. Osim osnivača, članovi kluba su i Milan Kučan, Stjepan Mesić, Nataša Mićić, Alfred Mojsiju, Igor Lukšić i Hari Kostov. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Knjiga Povijest Golog otoka historičara Martina Previšića bit će objavljena sljedeće sedmice u Zagrebu. A prije službenog predstavljanja knjige, autor je za naš program otkrio glavne naglaske knjige. Razgovarao Enis Zebić.
Na Golom otoku je do sredine 50-ih bilo zatočeno oko 13.000 ljudi. U tom i drugim logorima ubijeno ili umrlo 400 ljudi. Iako se u vrijeme kada se, kako kaže autor monografije Povijest Golog otoka Martin Previšić, krajem 80-ih Jugoslaviju dezintegriralo i falsificiranom historijom, tvrdilo da ih je ubijeno 15.000. U knjizi donosim brojne nove, dosad nedostupne udbine dokumente, donosim brojke koje rasvjetljuju crne točke oko Golog otoka poput broja logoraša, broja žrtava, raznih načina kako su tamo umirali, kaže u razgovoru za naš program povjesničar mlađe generacije Martin Previšić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Previšić se potrudio odgovoriti na pitanje tko je sve bio na Golom. Najviše je bilo onih koji su se izjasnili za Staljina, međutim bilo je dosta onih koji su prihvaćali neke točke rezolucije IB, a druge nisu, onih koji su imali neke nacionalne aspiracije pa su u sukobu oko IB-a vidjeli neku kartu koja se može odigrati.
Bilo je privatnih raznih momenata gdje su ljudi htjeli nekome uzeti stan, kuću ili ženu, pa su ga prokazali kao IB-ac. Tako da to je jako jedna šarolika skupina ljudi koja je završila na Golom otoku i ja se nadam da je bar jedan dio te priče redefiniran, jer se za Staljina njih jako pojednostavljeno etiketiralo kao ljude koji su bili za Staljina, kao neke izdajice i na taj se način je prodavala pa na njima je tretman nežestruki.
U javnosti postoji ocjena da je obračun sa IB-ovcima izvršen staljinističkim metodama. Previšić kaže kako se kao uzor imalo ideološke obračune u Sovjetskom savezu, gdje su obračuni unutar vlastitog ideološkog spektra bili mnogo žešći nego s onima izvan njega, ali da je najžešći period premlaćivanja, iscrpljivanja i drugih okrutnosti trajao možda 2 godine.
Ovi drugi periodi su mnogo bili blaži, mnogo manje surovi, a imaju su veze sa diplomatskom situacijom sa SSR-om. Znači kako je odnos sa SSR-om bio žešći, kako je bio veći strah od vojnog upada, tako su i metode bile žešće. Kada je umro Staljin, znači prije toga kad Jugoslavija shvatila da nema problema za njenu egzistenciju, bar u tom trenutku više onako opasno kao što je bilo, onda su te metode postale mnogo blaže. Dakle, to sve povezano i vrlo, vrlo kompleksna situacija.
Poznate su brojke da je Srba brojčano bilo najviše na Golom, a Crnogoraca najviše u odnosu na njihov udio u stanovništvu Jugoslavije. To se može vezati uz razne rusofilske osjećaje Crnogoraca u tom vremenu, možda uz nemogućnost brzog prilagođavanja novonastaloj situaciji, a sigurno ima veze sa gotovo pa možemo reći plemenskim pristupom u to doba, kaže Previšić.
Ali ja ne bi Golni otok pokušavao rasparčavati na način kako se to danas pokušava etnificirati svaku stvar iz prošlosti, pa onda pobrojavati koliko je bilo ovih, koliko je bilo onih, kada to najkraća stvar. Jer zapravo Goli otok je bio na neki način jugoslavenska stvar, tamo se nije par na samom logoru, nije se previše gledala nacionalnost, koliko se gledala više ideologija.
Cijelo jedno poglavlje posvećeno je sudbinama IB-ovaca nakon puštanja s Golog. Za brojne logoraše Golgota Golog otoka trajala je i nakon izlaska iz logora, odnosno cijeli život, kaže naš sugovornik.
Ali činjenica je da su logoraši, posebno oni koji su bili na žešćim udaru UDBA, bili čitav niz godina praćeni, bili podvrgavani raznim oblicima pritisaka, Imamo podatke da su mnogi logoraši vraćeni sve do kraja Jugoslavije, do 1947. 1948. godine. Mnogi sad njih morali nadgledati svoje kolege, prijatelje, logoraše bivše. Mnogi nisu mogli imati posao. Sve u svemu bio jedan prilično žestoki kurs.
Sa povjesničarom Martinom Previšićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u večerašnjoj emisiji. Sa vama su bili Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan vikend.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glas o mladih.
Tradicionalno shvatanje braka kao nečeg što je u društvu vjekovima doživljavano kao sveto, jer je važno za očuvanje porodice, osnovne ćelije društva, mijenja se u svijetu ali i u zemljama Balkana. Ukoliko i neki bračni par doživi, recimo zlatni pir, 50 godina zajedničkog života, to postaje novinska informacija. Iako je trend sklapanja brakova sličan kao i proteklih godina, istim tempom, ako ne i brže, brakovi se raspadaju. No, postoji još jedan trend, a to je onaj po uzoru na zapadnu evropsku praksu da se mnogi odlučuju na vanbračne zajednice i što kasnije ulaske u bračne vode. Zato smo pitali mlade u Užicu, Budvi i Konjicu koliko su danas mladi zainteresovani da pred matičarem izgovore ono sudbonosno da. Prvo idemo u Konjic, a svoja razmišljanja mladi Konjičani podijelili su sa Mirsadom Ćosić.
U anketi iz Konjica o zainteresiranosti mladih za brak bilježimo izjavu mlade Konjičanke Elvine Kovačević.
Neki jesu, a neki nisu. Razlog zašto neki jesu, vjerojatno zato što su nekim dužim vezama, ali zašto se ne mogu odlučiti baš takvi za veliki korak je iz finansijskih razloga. A ako ćemo se dotaći teme da li je taj papir bitan, ja mislim da tu ipak utjecaj imaju vjerski razlozi i kućni odgovor. I budimo realni, mi još uvijek živimo u nekoj tradicionalnoj zemlji gdje je taj papir apsolutno bitan. Što se mene konkretno tiče, taj papir u mom nekom mišljenju nije apsolutno bitan. Smatram da se može dvoje slagati i lijepo živjeti apsolutno i bez papira. Apsolutno se slažem i za tu neku, hajmo reći, vanbračnu zajednicu i život bez papira, ako ga tako mogu nazvati.
Aldin Džino o tome da li je brak samo papir ili nešto drugo kaže.
Smatram da se neke stvari tokom posljednjih možda 10-15 godina izuzetno promijenile od dobne granice u kojoj se mladi ljudi odlučuju za brak do broja djece. Da li je brak samo da kažemo papir, ono što dobijemo od matičara ili je to nešto drugo, mislim da je brak definitivno nešto mnogo složenije. Zato što treba da budu pripremljeni oba bračna partnera koji nosi veliku dozu odgovornosti.
Adisa Salčin smatra da je brak kao institucija i da li je bitan faktor društva na Balkanu.
Smatram da je brak i dalje jako bitan kako u našoj državi, tako na prostoru Balkana, baš zbog toga što je nekako utemeljen tradicijom. Što se tiče mene lično, bitan mi je brak, ali isto tako mi je super što današnji mladi ljudi žive prije braka zajedno. To mi je nekako veza između tog nekog zajedničkog života i braka, jer je nekako lakše se odlučiti na taj korak kada već nekog upoznate i već živite sa nekim. I vidim svoju generaciju koja sve više odlučuje na taj korak.
Zanimljivo je razmišljanje Elvine Kovačević koja kaže da je papir ipak samo papir.
Brak kao institucija jeste bitan apsolutno, ali evo opet ću se dotaći toga da li je bitan samo na papiru, s tim se ne slažem. Po mom mišljenju papir je samo papir. On ne predstavlja tvoju sreću, on nije garancija da ćeš ti baš tom osobom biti sretan, nego je sreća kakvu osobu izabereš pored sebe. Papir je samo papir. Što se tiče drugih ljudi koji su pod utjecajem okoline, možda imaju neko drugo viđenje vezano za taj papir. Ja lično mislim da je to samo papir.
Brak kao institucija će opstati na našim prostorima, smatra Aldin Gino.
Mislim da je brak kao i dosta drugih stvari koje su plod tradicije, plod kulturne bašnje, jednog dugogodišnjeg nasljeđa, nešto što će definitivno i ostati. Mislim da se još uvijek, bez obzira što kažemo da postoji velik broj razvoda, još uvijek dosta cijeni. Brak definitivno nosi neke odgovornosti, posebno što se tiče djece. Mislim da se roditelji definitivno drugačije ponašaju nego kada je to slučaj, da kažem, životnih zajednica gdje imamo bračne partnere sa djecom koji nisu u braku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsade Ćosić.
Mladi u Užicu, na primjer, nerado odgovaraju na pitanje da li su zainteresovani za brak, šta je danas brak kao institucija, zašto su sve češće vanbračne zajednice, ali i razvodi brakova. Najveći broj sagovornika naše Novke Ilić odgovorio je da ih brak ne interesuje, a razlozi loša situacija u Srbiji, posebno ona financijska.
Prva naša sagovornica kaže brakovi liče na reality programe i to je prevaziđena institucija u društvu.
Koliko su mladi zainteresovani za brak?
Nisu zainteresovani, neće obavezu, neće da rade, čekaju se mamine i tatine penzije, baba, deda i to je to.
Dosta ima kod mladih razvoda brakova. Kažu ovdje u Užičkom kraju da je svaki treći brak razveden.
Jest, to je nažalost negativna statistika, tek će toga i biti.
A šta vi kao mlada osoba mislite o braku?
Lično ne mislim ništa, mislim da je to promašena institucija, barem danas u ovo vrijeme, jer ne znam, sve iščašeno i mlado i staro i muško i žensko, svak vuče na svoju vodenicu.
A postoji dosta i vanbračnih zajednica.
Ima to tek i vanbračnih i razvedenih i zavedenih. Na šta ovo liči, valjda sve ide na reality. Vjerovatno se ogleda od toga pa dalje.
Niste u braku?
Nisam u braku.
Vaše ime?
Jelena Nikolić.
Da li su mladi zainteresovani za brak danas?
Ne.
Zašto?
Loša situacija u zemlji.
Bračna zajednica je prevaziđena, kažu institucija.
Moguće.
A vi?
Ne udata i nisam nikakvoj zajednici. Živim sa roditeljima.
Do kada?
Ne znam.
Vaše ime?
Milica Milosavljević.
Šta mislite vi? Kako ćete vi kad dođe vreme? Mladi ste još.
Ne razmišljamo
još. Ne razmišljamo o tome još. Božedar.
A naš sljedeći sagovornik smatra da su mladi nezainteresovani za brak zbog opšteg stanja u Srbiji.
Zbog financijske situacije i stanja uopšte u zemlji Srbije. No to ne treba nikoga da spreči, da razmišlja o braku.
A da li je brak prevaziđena institucija s obzirom da dosta mladih se odlučuje za vanbračnu zajednicu?
To sve zavisi od svog vaspitanja. Kako vaspitaju roditelji, tako će to dete sutra i da razmišlja o tome, naravno, o braku.
Prijetna je pojava čestih razvoda, naravno, kod mladih najpre.
To je sve zbog niskog praga tolerancije. Dosta je teško u zemlji, nema toliko financija dobrih, nije dobro stanje što se tiče posla. Znači, bitna je tolerancija. To jedno drugo povlači, dakle, da bi brak bio sutra uspešan. Jer vrlo je moguće da se lako nalazi na pregršt kriza u braku i ispita na koji će brak da naiđe. Pregurati sve, izdržati sve to. 27 godina, nisam oženjen još uvek. Imam devojku, duže sam u vezi. Ne razmišljam još uvek u braku, može se reći.
Vaše ime?
Dejan Nikolić.
Marina Popadić misli brak je važna institucija i treba ga negovati i treba imati mnogo strpljenja.
Brak ipak je to neka osnova svega, čini mi se.
Mladi se često odlučuju za vanbračnu zajednicu. Zašto?
Pa verovatno zato što nemaju dovoljno financijsku stabilnost neku. Mislim na žene od muškaraca i onda se odluče za to, pretpostavljam za to. Ali ja mislim da je opet bolje biti u braku jer nekako sve odatle potiče.
Ali kažu mladi da je brak prevaziđena institucija.
Pa ne mislim tako. Kad osoba ima stabilan brak, mislim rijetkost je stabilan, ali ako imaš stabilan brak onda ti nekako sve lepo ide u životu, čini mi se. To vanbračno mi se ne sviđa zato što svakom detetu treba i jedan i drugi roditelj.
Mnogo ima razvedenih.
Pa zato što se ne trude ljudi da ga održe. Znači najlakše se razići ako imaš mali problemčić. Ljudi samo čekaju da izbije neki mali problem i razilaze se. Sve treba u životu negovati. Brak naročito. Mislim sve. Prijateljstva, ljubav. Da bi opstao brak moraš da ga neguješ, moraš da ulažeš u njega.
A što mislite, koji je glavni razlog razvodima?
Pa možda jeste prevara, ali u svakom braku postoji problem, neki sitan ili krupan. Pa i prevare se prevaziđu. Nemam ja ne znam koliko godina, ali mnogo brakova znam gdje su bile i prevare, pa se i to preguralo.
Sve starije i devojke i mladići ulaze u brak.
Pa možda traže pravog partnera. Pa tražeći, tako prolaze godine. Ja nemam ništa protiv tih brakova od 20 godina, od 18. Ako se nađu dvoje ljudi. I ne mora da znači da nisu zreli sa 18. Mnogi su zreli sa 18, a neki dočekaju 30. 30 nezreli. Znači, ako nađeš neku osobu koja ti vidiš da ti odgovara, pa zašto ne? Naravno, ako imaš financijsku neku stabilnost, da možeš da živiš u braku.
Što mladi ljudi misle o braku?
Kao obavezi, neko koje moraju da ispune. Pre nego što su razmislili o svemu, se uzmu i onda posle brzo dođe do razloga.
Često mladi ljudi se odlučuju na vanbračnu zajednicu.
Pa ja mislim da nije dobro.
Zašto?
Pa po Bogu nije tako. Mislim, treba stvaramo tu porodicu i cilj je da i taj brak, jel tako, s tim što malo promišljenije, malo više tolerancije i bit će bolje.
Vi ste neoženjeni.
Neoženjeni. Još uvijek. Filip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prema godišnjim statistikama posljednje decenije u Crnoj Gori sve manje brakova, a sve više razvoda. Prosjek godina u kojima se mladi odlučuju za bračnu zajednicu je kod žena 28, a muškaraca 31 godina, dok se najviše razvoda desi u prvoj deceniji bračne zajednice. Anketirani mladi ljudi sa i bez bračnog iskustva kažu da je riječ o individualnom izboru instituciji koja, iako i dalje važna kao oslonac i podrška, za mnoge gubi na značaju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Krivulja sklopljenih brakova u Crnoj Gori posljednje dvije decenije pada, dok ona o broju razvoda raste. To u svojoj okolini primjećuju i sagovornici u našoj anketi, Željka, Mašani i Darijana.
Znam mnogo, mnogo ljudi koji se razvode. Da li je to netrpljivost? Nema i više niko ni za koga nema razumijevanja. Ja svim drugačije gledam na to. Ja živim za svoju porodicu.
Pa nije kao što je bilo, zato što je prije više bilo, ja mislim, uzemnog poštovanja i sad više toga nema. Mislim da je i egoizam veliki kod mladih, to je svako gleda sebe. Prije ja kad sam išao u osnovnu školu, bukvalno nije bilo razvoda, sad, evo, ja ne znam, svaki drugi brak ili je razveden već ili je klimav.
Porodica je najvažnija, ovaj, oslonac i stup i sve ovaj, poenta čitava. Ali, nažalost, više nemamo strpljenja, više nemamo živaca, niko se ne trudi, ne trudimo se međusobno, ovaj, jer za svaki odnos čovjek mora da se potrudi. Tako da, ovaj, mislim da je to sad malo uništeno.
Zašto se ljudi sve rijeđe odlučuju na brak?
Danas, nažalost, ne gleda se na ljepotu duše, nego na bogatstvo, što imaš, kako imaš. Ja sa svojim suprugom postanarila 11 godina, sad smo kupili stan i sve bolje i bolje živim. Nisam gledala što ima, kako ima i...
Zašto je sve više razvoda, a s druge strane sve se kasnije ulazi u bračnu zajednicu?
Pa zato što nema previše razumijevanja između partnera i tu dolazi do oscilacija i nisu ista interesovanja između supružnika ili partnera.
Razvedeni brakovi u Crnoj Gori trajali su prosječno 11 godina, a prosjek starosne dobi tokom razvoda za žene je 37 i muškarce 41 godina. Sudeći po statistici, za brak je krizna prva decenija zajedničkog života, jer se u tom periodu razvede preko polovine bračnih zajednica. Studenti Anđela i Lazar su tek ušli u punoljetstvo i evo što su iz njihove perspektive uzroci takvih brojki.
Današnjice, kako se živi, brzo se živi, sve površno, više nema ni ljubavi, nema ni poštovanja, nema skoro ničeg.
Ko neki to prekasno sa 30 nekom godinom se ožene, ali nekako je kasno jer vaše dijete kad bude imalo 20 godina vi ćete imati 60, tako da nekako izgleda kasno.
Znači vi vežete brak sa djecom?
Povezani su zajedno.
Što mislite o zajedničkom životu bez pečata i papira?
No, mislim nešto loše. Čovjek naprotiv ne mora sad ono, podrazno da se uzima neki par, ono, da bi stvorio nešto. Tako da sve zavisi.
Prosječna starost žena tokom udaje u Crnoj Gori je 28 godina, a muškaraca 31. Omiljeni mjesec za vjenčanje je septembar. Sretina ima šansu, kažu, srećno ženjeni pa pitamo.
I što je vaš recept za uspješan brak?
Najvažnije je strpljenje, povjerenje, to se gradi.
Pa, poštovanje i razumijevanje. To je ono što ja mislim da je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku emisije govorimo o zajednici Čenakolo. Za odvikavanje od opojnih droga, kockanja, interneta, ali i lijenosti u Međugorju. U toj zajednici borave deseci mladih ljudi, a neki od njih i nakon izlječenja nastavljaju tu živjeti, kako bi pomogli drugima da lakše prođu težak put odvikavanja. Među njima je Ivana Jaška, koja je od ovisnica o drogama postala voditeljica u ovoj zajednici. Priču ima Marija Augustinović.
Zbog problema ovisnosti o drogama, Ivana Jaška iz Rijeke došla je prije 14 godina na liječenje u Međugorje. Spas je pronašla u zajednici Čanakolo, koja je osnovana 1983. godine u Italiji, a zatim se proširila po cijelom svijetu.
Ja sam imala problem ovisnosti droge. Znači 7 godina i mislila sam da je u biti to moj najveći problem i razlog radi kojeg sam došla evo u zajednicu. Shvatila sam da je moj problem puno dublji, da je ta nekako droga, mogu reći, evo, bio baš jedan šećer na kraju. Ja kad sam ušla u zajednicu, ja sam stvarno bila svjesna da ja više za drogom nikad neću posegnuti. Stvarno, to mi je bilo jasno ko dan. Više je bilo ono, kako mi kažemo, puna kapa svega. A s druge strane, uvijek sam se bojala, rekao sam, pa Bože, ono, ako jednog dana budem opet tužna, opet nesretna, opet nezadovoljna. Čovjek baš u tim trenucima padne.
Iako je dobila bitku protiv ovisnosti, Ivana je do danas ostala u zajednici kako bi kao voditeljica ženske kuće, ali i svojim životnim iskustvom, nastavila pomagati mladima u liječenju.
Imamo 100%, reći ćemo sad, da svi oni koji dođu da se spase, da su dobro. Neko se možda vrati ponovo, neko shvati da mu, evo, da mu je dosta. Znači, mi kažemo uvijek 3 godine. Znači, na početku, pogotovo ako ima neki veliki problem ovisnosti, 3 godine u biti je, kao bih rekla, jedan okvirne godine koje bi ti u biti pomogle. I tako, to je sve jedan dugi period i gledajte, evo, ja govorim po sebi, znači, 7 godina sam se drogirala, ja ne mogu doći u jednu zajednicu na mjesec, dva i riješiti svoj problem.
Osim ovisnika o drogama, kockanju i internetu, u zajednicu Čanakolo dolaze i mladi s mnoštvom drugih problema, poput ovisnosti o drugim ljudima. I dok se, kako kaže Ivana, ovakav problem u svijetu izvan zajednice često doživljava kao lijenost, u Čanakolu se trude da i ovim ljudima vrate samopouzdanje kako bi se uključili u normalne tokove života.
Ona ima stvarno taj problem, jer se godinama to puštalo. Mama će ovo, mama će ono, i onda sve to mama radila i sad je u biti mama shvatila da ta cura ima preko 30 godina i da stvarno treba ono jednu pomoć, kako bi rekao, jedno mjesto, evo, gdje ona neće biti sama, nego gdje će biti ljudi oko nje koji rade, koji se trude, evo, koji doprinjavaju, znači, i uzimaju odgovornost za svoj život. I ona dolazi u zajednicu radi toga. A to je isto veliki problem. Jer, gledajte, većina nas koji smo došli u zajednicu, da se nismo drogirali, mi bi imali taj problem. Da. Znači, ona je možda došla na pol puta, evo, reći ćemo.
U zajednici Čanakolo u Međugorju, koju Ivana naziva i školom života, danas boravi 30 djevojaka koje se bore protiv ovisnosti. Ivana naglašava da je problem kod mladih danas teže prepoznati, jer se oni povlače u sebe i okreću u virtualnom svijetu.
Jednostavno, teško se pokrenuti. Jednostavno, nekako bojiš se novoga, bojiš se nove sredine, bojiš se ljudi, bojiš se ono šta će drugi reći, pa nisam ja tako strašan, pa ne trebam me u zajednicu, pa nisam ja, ne znam, takav narkoman kako su po zajednicama. Mislim da je nas današnji veliki problem što je naš mentalitet takav. Znači, za nas ne postoje zajednice, mi ćemo rađu zatvoreno u zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ljubav za majke Srebrenice, projekat je Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. Volonteri ove organizacije obilaze stare i bolesne žene u 19 naselja opštinama Srebrenica i Bratunac, te pomažu im na razne načine. Šta njihova pomoć znači majkama koje su u genocidu izgubile svoju djecu, a šta volonterima, poslušajte u priči Sadika Salimovića.
Ljubav za majke Srebrenice realizuje Emausov ured u Potočarima uz podršku jedne holandske fondacije. Realizuje se u cilju pomoći starim i bolesnim ženama. Deniza Ibraković, koordinator projekta.
Projekat Ljubav za majke Srebrenice nastao je kao ideja pružanja pomoći i podrške majkama koje su tokom rata izgubile svoje najmilije i ostale su same. Realizuje se na području opština Bratunac i Srebrenica u saradnji sa holandskom fondacijom Proplan Stichting. Ovaj projekat nastoji pružiti adekvatnu socijalnu, psihološku i zdravstvenu pomoć majkama kojima je ta pomoć u stvari najpotrebnija.
Meira Đogaz živi sama u Potočarima i kaže da joj mnogo znači dolazak volontera.
Pa za mene znači kao majku koja sam sve svoje najmilije pogubila, nemam više nikoga, sama živim potpuno. I za mene ovo puno znači, kad one meni otvore vrata, meni je puno srce, onda mi je mešćini ne znam ko došao. Ne mora ništa, ja još mogu sebi, mislim, ispremiti da se i drva unijeti i sve to, ali u slučaju sutra da nazovem i ona će meni doći da mi pomognu, da me onaj, da mi lijekove odu da kupe, ja ću dati pare, one nek odu da kupe. A ako nemaš koga, okreći glavom tamo vamo.
Volonteri i majke su kao jedna porodica, napominje Deniza.
Naš projekat trenutno broji 40 korisnica, a obilazimo 19 različitih sela koje su po 50 i više kilometara udaljene od urbanog dijela opština Bratunca i Srebrenice. Iskreno da vam kažem, to je više rodinski način i naše komunikacije i sve. Mi na kraju predstavljamo kao njihove unuke koje one nažalost nemaju. Znači, prilikom naše posjeti majkama prije svega posvetimo se razgovoru. Gdje one nama prepričaju njihove dotadašnje trenutke, šta im se dešavalo i slične stvari, jer smo mi u stvari jedine osobe koje sa njima razgovaramo. U svim tim selima one su po jedna kuća ili možda dvije, tri, nemaju s kim da razgovaraju. Zatim, ukoliko uočimo neku potrebu da im pomognemo u obavljanju kućnih poslova, pa na kraju i pripremi obroka za taj dan, unošenje drva, cijepanje, priprema sitnih drva za loženje vatre. I sve te stvari i aktivnosti koje bi im pomogla njihova djeca, njihovi unuci, rodbina ili mlađe komšije da ih imaju.
Meira ističe da volontere Emausa doživljava kao svoje najbliže.
Ona su moja djeca, ja nemam svoja tri sina, unuka, muža, ali ovo su moja djeca, imam čerku u Americi, ali to je daleko, kaže daleko od srca, daleko od svega.
Pružiti podršku usamljenim majkama puno znači i za volontere, napominje Deniza.
Da bi uspjeli kvalitetno to odraditi, prije svega moramo im dati svoje srce i svoju ljubav. I na kraju to se pretvori stvarno u nešto posebno, u neku posebnu vrstu ljubavi, kao nena i unuče. To je stvarno poseban osjećaj. Znači, nemoguće je to nešto opisati, to treba doživjeti, ali treba im dati svoje srce.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Unija studenata Univerziteta u Bihaću dobila je svoje prostorije. To će biti podstrek mladima da se nastave boriti za svoja prava. Dženita Duraković.
U preko 20 godina postojanja Univerziteta u Bihaću pitanje studentskog doma i menze još uvijek nije riješeno. Unija studenata ovog univerziteta od svog osnivanja do danas zalagala se, no bezuspješno za rješavanje ovog najvažnijeg studentskog pitanja. U tom pravcu će i dalje djelovati, kažu novoizabrani i bivši predsjednik Unije studenata u Bihaću, Muhamed Kozlica i Enis Čelebić.
Nije svaku situaciju da plaća jel između 180 do 200 maraka i preko stan. To su neke stvari gdje ćemo urgirati naravno u narednom periodu.
Nadamo se da će vlada uspjeti prema onom ugovoru o javnom privatnom partnerstvu da angažuje nekoga da se napravi ta studentska menza gdje će student moći po povoljnim cijenama da imaju obroke ili više obroka dnevno.
Uz donošenje zakona o studentskom standardu iskoraka poboljšanju uvjeta za studiranje u gradu na Uni napravljen je odlukom gradskog vijeća da Uniji studenata dodijeli prostorije kafea Diplomac smještenog u zgradi rektorata.
U tim prostorima nalazit će se glavna skriptarnica gdje ćemo gledati da sva literatura potrebna za studente za njihovo učenje bude na jednom mjestu, gdje ćemo gledati da smanjimo troškove kada su u pitanju kopiranja, printanja, uvizivanja i slične stvari. Pored toga gledat ćemo da imamo jedan obim fin stručne literature gdje će ljudi moći doći to čitati, ujedno se i odmarati. Gledat ćemo da napravimo što bolji ambijent što se tiče možda nekih napitaka, uglavnom da to bude jedna baza za studente.
Mi smo jedini kanton univerzitet koji ima zakon o studentskom standardu. Također povećanje budžeta Unije studenata sa 5.000 konvertibilnih maraka na 30.000 minimalno kako je to predviđeno ovim zakonom, te se nadam da će vlada u narednom periodu ispoštovati i prebaciti sredstva Unije studenata koja su neophodna za rad. Mi smo se bazirali na studentsku borbu u smjeru da pravimo izmjene pravilnika kao i statutarne promjene Univerziteta u Bihaću gdje smo studentima omogućili prijenos dva predmeta neovisno o ECTS bodovima, također polaganje predmeta sa naredne godine neovisno o prenesenim predmetima iz prethodne godine, kao i naravno standardni problemi studentske prirode gdje profesori ne drže redovno nastavu, ne dolaze na predavanje za koja su plaćeni predviđeno nastavnim planom programom da drže, pa onda studenti uslijed nedolaska vanjskih saradnika, profesora koji su vanjski saradnici, gube predavanja koja su od izuzetnog značaja, te na taj način nisu u stanju da ni svoje obaveze izvršavaju na pravilan kvalitetan način.
Nestabilne političke prilike u kantonu odrazile su se kako na rad samog univerziteta, tako i na rad Unije. U poboljšanju sveukupnog položaja u prilog ne ide ni pasivnost samih studenata.
Pasivnost studenata koja vlada i na našem univerzitetu uslovljava upravo same studente da se suočavaju s takvim problemom. Bez pritiska kvalitetnog na osobe koje su na pozicijama, bez kvalitetne podrške Uniji studenata, stvari se neće promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja mlade djevojke iz svih dijelova ove zemlje, a koje uglavnom igraju u klubovima van zemlje. One se u BiH rado vraćaju. Jedna od njih je Sarajka Iman Isanović, koja trenira u Sloveniji, a igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa njom je razgovarala Maja Nikolić.
Iman Isanović kaže nam da se istinska Bosna i Hercegovina oslikava upravo kroz sport, jer sve njene reprezentacije, pa i odbojkaška, okupljaju sportaši iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. Iz te sportske kolegijalnosti i borbe za najboljim rezultatima nastala su brojna prijateljstva.
I samim time da smo svi drugačije na svoj taj neki način, ali kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je veoma super, veoma lijepa odluka sporta. Mislim, Bosna i Hercegovina je sama specifična posljed zato što ima tako različitih ljudi, kao što ste rekli, različitih nacionalnosti i van sporta je to naravno malo zastrašujuće. Mislim, ljudi su definitivno nakon rata i nakon toga, mislim, svega što se izdešavalo, mnogo zatvoreni, ali kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
A upravo to je bogatstvo, kaže nam reprezentativka Iman.
A prvenstveno kao individua sam sastavljena iz definitivno različitih strana imam u rodbini i hrvatske krvi, crnogorske i srpske i, mislim, bosanske, tako da meni stvarno to je nekako svakodnevnica. Tako da imam djevojke koje su, mislim, različitih vjera i različitih nacionalnosti, to mi stvarno mnogo mi znači.
Iman smatra da Bosna i Hercegovina zbog timske borbe na terenu njenih sportaša itekako može uspjeti. Na naše pitanje što misli, što predstavlja kočnicu, Iman kaže.
Pa definitivno nas koči to neulaganje u sport, jer kao što možemo da vidimo, definitivno ima potencijala i velika je šteta za, ne samo za odbojku bosansko-hercegovačku, ali za čitav sport naš, zato što se definitivno ne ulaže. Uglavnom je stvarno šteta što djevojke moraju da pronalaze domovnu van granice Bosne i Hercegovine. Na primjer, ima dosta igračica koje su rođene u Bosni i Hercegovini, koje su bosanke i hercegovske i igraju za druge reprezentacije i to time možemo da vidimo kako se ne ulaže dovoljno u sport, ali evo, i mi nekako pronalazimo način da se izdignemo iz tih stereotipa.
Iman se školuje i trenira u Sloveniji, a voljela bi da sve ono što tamo kao sportašica ima, mogne ostvariti i u Bosni i Hercegovini.
Ja bi također najradije ostala kući, naravno, bila sa svojim roditeljima i sa svim svojim prijateljima, ali ako nemaš ti realne mogućnosti da ostvariš, da se akademski uzdigneš adekvatno, onda mislim da se definitivno treba poraditi na tom čitavom državnom sistemu, ali država kao Bosna i Hercegovina i što ona meni predstavlja je neizmjerno.
Na našu zamolbu da nam usporedi uvjete treniranja u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Iman je to ovako opisala.
To je stvarno, to je tolika razlika, pošto sam trenirala i u Sarajevu i trenirala sam, mislim, i treniram trenutno u Sloveniji, ako Bog da dogodne u Americi. Baš se dosta vidi ta razlika, jer, mislim, Slovenija relativno, mislim, tu je na Balkanu i koliko oni zapravo više ulagaju u svoj sport, to se vidi, ne znam, od savih uvjeta u sali, da, ne znam, je adekvatna temperatura u sali, da imaš ti dovoljno lopti i dovoljno sredstava i da su, ne znam, da nisu zastarjele mreže, ono, stvarno se vidi i da to, mislim, da je to razlog, jer koliko ti ulažeš u sport, toliko će se to tebi vratiti, jer ne može se, meni nekako najviše smeta to, zato što ne samo ljudi iz saveza, ne govorim konkretno za naše odbojkaške, ali općenito, toliko očekivaju od nas, a ne daju ništa nazad.
Imani Sanović zato žali što se Bosna i Hercegovina nedavno nije plasirala na europsko prvenstvo, jer bi to privuklo u reprezentaciju i nove djevojke, a institucije bi onda sigurno morale početi pažnju posvećivati sportu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugumo.